Radio Beograd 2.
Zlatni presjek. Zlatni presjek. Poštovani slušalci, ekipa koja za vas realizuje emisiju Zlatni presjek želi vam dobar dan. Moje ime je Mirjana Bobostojedinović. Kroz dve teme u današnjem izdanju Zlatnog presjeka govorit ćemo o odnosu umetnosti i onoga što je društveno poželjno, odnosno neprihvatljivo. Sutra u četvrtak i u petak 20. i 21. juna u Ostavinskoj galeriji biće otvorena izložba video radova koji su nastali u okviru projekta Art Paket – Muzej u zatvoru. Razgovaramo sa rediteljkom Aleksandrom Jelić, koja je vodila proces susreta usuđenika iz okružnog zatvora sa umetničkim delima iz kolekcije Narodnog muzeja. A emisiju ćemo početi razgovorom sa umetnikom Dejanom Anđelkovićem, koji razmatra tranziciju poslednjih 20 godina u Srbiji, ogledanu u poziciji umetnika. Na koji način pozicije moći regulišu vidljivost i prepoznatljivost umetničkih praksi? Nastavljamo posle muzike.
We stand. Radio Beograd 2 i Festival kulture mladih raspisuju konkurs za nagradu Timočka Lira, kojom nagrađuju najboljeg mladog pesnika u Srbiji. Pravo učešća imaju svi mladi književni stvaraoci do 30 godina starosti koji nemaju objavljenu knjigu. Jedan autor može poslati na konkurs najviše tri poetske forme u tri odštampana primjerka. Radove treba poslati u koverti pod šifrom do 30. juna na adresu Radio Beograd 2, Hilandarska 2, 11.000 Beograd sa naznakom za konkurs. Rešenje šifre, ime, prezime, adresu, telefon i biografiju autora treba dostaviti u posebnoj koverti. Nagrada će biti uručena 28. jula na 58. Festivalu kulture mladih Srbije u Knjaževcu. Prijavi se!
Umetnička događanja 90. godina prošlog veka, posebno alternativna i van institucionalna, su obuhvaćena i kritički sagledana u velikoj meri. Objavljeno je više značajnih knjiga koje obrađuju ovaj period, rađene su decenijske izložbe i to sada čak dolazi ponovno čitanje, dopunjavanje, sagledavanje iz novih uglova. Sa druge strane, što se tiče posljednjih 20 godina, uz izuzetnu i po kvalitetu i po samoj količini obimnu produkciju, nije bilo dubljih kritičkih osvrta, decenijskih pregleda, tematski obrađenih fenomena stvaralaštva šireg obima. Ovim povodom razgovaram sa umetnikom Dejanom Anđelkovićem koji kontekst je obeležio ovo vreme, koje sada je već na kraju druge decenije i kako umetničke prakse prate taj kontekst ili stvaraju neki drugi. Dakle, vi i Jelica Radovanović radeći aktivno i zajedno od ranih 90-ih, pa čak možda i nešto ranije, pripadali ste krugu umetnika koji je obeležio upravo 90. godine. U poslednjih 20 godina, kada se koncentrišemo na njih, vaša pozicija jeste pozicija umetnika koji aktivno rade, ali vi ostajete i vaš rad ostaje prilično nevidljivi, tako reći, negde na margini, u stvari, društvenih dešavanja. Dakle, šta je izazvalo tu promenu, taj zaokret, da kažem, ili to izmeštanje u stvari iz pozicije vidljivog subjekta?
Da, ili aktivno participiranje. Pa u stvari mi smo živo učestvovali u onom periodu kada je počela da se menja struktura društva. I to je takozvana tranzicija, da kažemo. I sad ono što se zaboravlja u vezi sa tranzicijom je, mi podrazumemo da je tranzicija zapravo promena vlasničke strukture društva. Da, imali smo društveno vlasništvo, a sada postaje privatno. Međutim, u stvari, čini mi se da tranziciju treba čitati iz perspektive promene strategije autoriteta, da kažemo. I sada, u tom smislu, možemo da gledamo da je autoritet u tom socijalističkom društvu se oslanja na neku vrstu, da kažemo, to bi autoritet moći. Da možemo da ga, uslovno rečeno, nazovemo despotskim autoritetom, ma koliko je on bio zapravo prilagodljiv ili ne tako eksplicitno despotski. A i mi smo zapravo počeli da ulazimo u jednu drugu formu pojavljivanja ili, da kažemo, delatnosti autoriteta. To je ono što nismo zapravo ni mi razumevali šta će se dogoditi. I naivno smo verovali, mislim da je to slučaj s celom istočnim blokom, da će doći neko vreme kada će se pojaviti nekakav, da kažemo, princip takvog ponovne raspodele tih društvenih dobara koji su postali ničiji. Taj princip se pokazao da zapravo ne postoji. Naprotiv, taj princip je, da kažemo, da nazovemo taj autoritet kao nekakav veliki drugi, što bi to Lacan rekao, se zapravo pokazao kao veliki varalica, kao jedno polje koje se krpi plutajućim interesima subjekata koji dolaze na to polje i obavljaju svoje nekakve lične interese, investiraju. I to je ono što je bolno očigledno u celom tom dugom vremenskom periodu 20-30 godina tranzicije. Dakle, osjećali smo se jako iznevereni. Oni koji su došli na pozicije moći i oni koji su zapravo trebali da na neki način sagledaju i da artikulišu i da, kažemo, sistematizuju tu promenu, su zapravo pokazali veliki apetit da ostvare svoje lične interese. To je bilo jako očigledno i mi dalje više nismo zapravo participirali u tom planu. Ali da dovršim...
Dakle, mi govorimo zapravo i u kulturi. Dakle,
naravno,
to kulturi se presikava podjednako kako u društvu,
apsolutno,
u širokom, tako i u kulturi.
Apsolutno, zato što ti ekonomska dobra koja su privatizovana, smatra se da ova kulturna dobra nisu tako, kao kažem, ali kulturna dobra, stavovi, ideje se vrlo lako materializuju u njihovoj upotrebi. Dakle, borba za moć u polju kulture je takođe borba za moć kao i u ekonomskom polju. i to je ono što je bilo bolno očigledno, a ono što se događa u tranziciji u nekom smislu, da završim, znači sa tom promenom autoriteta, mi imamo znači taj pomak sa despotskog autoriteta na neku vrstu eluzivnog, kažemo eluzivne strategije gospodara ili autoriteta. Recimo, sa čime se mi danas susrećemo, post festu, znači možemo retroaktivno da gledamo, mi svedočimo nekakvom izjednačavanju vidljivosti sa postojanjem. I to bi mogao da nazovem kao nekakvom osnovom banalnosti zla. Jer ako ste vi vidljivi, ako vas taj drugi vidi, vi onda postojite. Ako ste na društvenim mrežama, ako ste se zakačili, neko vas vidi, evidentira, vi postojite. Ako vas ne vidi, vi ne postojite. I mislim, to je zapravo osnova prevara. Ako vas ne vidi, ne znači da ne postojite. Znači, prosto postojite u jednom drugom modu, imate drugi kapacitet, da kažem. I ta, je, da kažemo, ta vezivanje za vidljivost, na jedan određeni način, ono koji nas vidi, uspostavlja njegovu omnipotenciju. Dakle, taj koji nas vidi ne mora više da primenjuje silu da bi nas naterao nešto da radimo. Dovoljno je samo da skrene pogled. Onog momenta mi više ne postojimo i on se realizovao. Tako se on zapravo na neki način kroz efektuiranje, kroz naš identitet uspostavio je svoju dominaciju. Da bismo se izborili za svoje vidljivost, za svoj, da kažemo, identitet, mi održavamo njegovu strukturu moći. To je ono što zapravo Foucault naziva dispozitivima moći i oni su zapravo, imaju dvogubu, dvostruku, oni se direktno implantiraju subjekta, a subjekt da bi održao svoju konzistentu, da bi postao sobom, održava sistem retroaktivno. Dakle, i upravo to bi, da kažemo, se moglo zvati nekim generativnim odsustvom autoriteta. On zapravo s tim što se ne pojavljuje, utoliko više je tu. I upravo to se događa u tranziciji. Dakle, onaj nekakav direktni, eksplicitni gospodar sa kojim smo se svi, da kažemo, sukobljavali, koji je bio zapravo direktni protivnik u odnosu na koga je subjekt mogao da reaguje, taj neki dualni sistem se sada raspršio i subjekt više uopšte ne može da prepozna gde se nalazi njegov, da kažemo,
degalocira.
U tom smislu ja mislim da je vrlo učinkovito u ovo vreme eluzivnog, kažemo, autoriteta, upravo ga locirati. Upravo učiniti ono što Foucault kaže da je nemoguće. Znači, prepoznati njegove, da kažemo, interese, a kada se malo bolje pogleda, ti interesi su uvek vulgarni, da kažemo. On ima potrebu da on se efektuje, da postane, da kažem, nekakav moćnik ili da neke svoje male kretenske interese zadovolji. Tako da, u stvari, mi se čini da je vrlo zanimljivo da se sada koristi aparatura teorijska i kažemo pojmovna iz vremena despotskog autoriteta. Zato što onda kontekstualizuje ili da kažemo ekstrakuje ovog novog autoriteta van njegovih, da kažemo, zaklona, skloništa ili tako povlačenja i izvlači ga na svetlo dana i poziva ga na odgovornost. Ono što mi možemo danas da uradimo, mi možemo da prepoznamo njegove interese i da ga pozovemo na odgovornost. Jer mislim da je njegova glavna dobit od toga da on ne odgovara ni za što. Praktično ispade da mi se boreći se za svoje dobro, u stvari gradimo ovaj sistem koji je naša najveća šteta.
Na koji način se sve to preslikava u umetnosti, pre svega u vašoj umetničkoj praksi i koliko vi u stvari se posvećujete onda time, znači govorimo opet, kažemo, u ovom nekom periodu od 20 godina poslednjih i na koji način vi vidite da se to u stvari reflektuje u ovdašnjoj kulturnoj produkciji ili nedostatku ili izostajanju ili već koje su dinamike koje vi prepoznajete u tom kontekstu?
Pa mi smo veoma aktivno participirali u toj društvenoj sceni, odnosno umetničkoj sceni 90-ih i mislim prosto je postojala neka kritična masa i dobra razmjena među umetnicima koji su zapravo zajedničkim radom konstituisali novi pogled na svet. Prosto je bila živa razmjena. Ćemo se setiti različitih izložbi od Rexa preko, mislim, čitavog niza zajedničkih led arta i tako dalje, da sada samo da se podsjetimo nekih. I u stvari zapravo smo svi vrlo, vrlo živo ispitivali, tražili modele. E sada, kada je došlo do promjene, onda se desilo nešto suprotno zapravo. Umjesto da ta scena koja je živo konstituisana a se održi u svojoj živosti, došlo je do nove segmentacije, nove segregacije, odnosno oni koji su zapravo seli ili došli na pozicije vlasti nisu imali interesa da se ta scena, da kažemo, demokratizuje, nego su želi da konstituišu novu hijerarhiju, da kažem, i u stvari distancirali su se od učinkovitosti te scene. I mislim da to je najveća šteta koja se dogodila sa promenom u kulturnom polju, naravno to se događalo i u ekonomskom. Tako da, u stvari, mi više nismo tu imali potrebe da participiramo iz prostog razloga što, da kažem, mi ne ostvarujemo svoju egzistenciju u polju umetnosti i tu mogu sada da se napravim digresiju. Ne postoji nešto što se zove profesija umetnik, zato što vi ne dobijate novac za to. Ukoliko prodajete izvesna dela, vi ste zapravo na neki način trgovac, onda morate da mislite o tim delima kako će se plasirati i tako dalje. To je jedna potpuno druga priča. Na zapadu to rade agenti umetnički i tako dalje, mi to ovdje nemamo. I u stvari u nekom smislu tržište koje nije dobar regulativ umetničkog dela ovdje na svu sreću i ne postoji. I s obzirom da je takva stvar, mi smo prosto se borili, zarađivali za život na drugim stranama i nismo imali potrebu da u stvari produkujemo radove koji bi se sada tako množili i tako dalje, nego kad god je bila nekakva diskurzivno zanimljiva situacija, mi smo reagovali. I sada, u posljednje vrijeme, posljednjih 20 godina, skoro uopšte ne izlažemo, nego napravimo po neki rad, pa kad se teknu nekakvi zanimljivi uslovi, možda taj rad pokažemo. Nije ključno da participiramo. I sad bih ovdje volio da pročitam jedan citat Agambenov, koji u stvari zapravo tako definiše moć. On kaže ovako, jednom prilikom je Deleuze odredio operaciju moći kao odvajanje ljudi od onoga što mogu, to jest od njihove moći. Aktivne snage sprečene su u svom vršenju ili zato što su lišene materijalnih uslova koje vršenje čine mogućim ili zato što neka zabrana to vršenje čini nemogućim. U oba slučaja moć, ovo je njen naj, da kažemo, ugnjetavačkiji i najbrutalniji lik, odvaja ljude od njihove moći i na taj način ih čini nemoćnim, to kaže Deleuze. Ono što komentariše Agamben kaže, postoji uprko svemu jedna još podlija operacija moći koja ne dejstvuje neposredno na ono što ljudi mogu da učine, na njihovu moć, nego na njihovu nemoć, to jest na ono što ne mogu da učine ili bolje, na ono što mogu da ne učine. Danas moć koja se ironično definiše kao demokratska preferira da deluje na ovo drugo, mračnije lice mogućnosti. Ona odvaja ljude ne samo i ne toliko od onoga što mogu da učine, nego pre svega i uglavnom od onoga što mogu da ne učine. Dakle, ovaj aspekt koji prepoznaje Agamben se sastoji u tome da zapravo strukture moći navode da participiramo. One nam zapravo, da kažemo, na izvestan način nalažu da moramo da budemo vidljivi, da moramo da participiramo i u stvari onemogućavaju nas da ne činimo. Upravo ta činjenica da mi u stvari ni po koju cenu ne smemo da odustanemo, ne smemo da ne participiramo, od nas pravi zapravo dobrog vojnika strukture sistema potpuno nehotice. Tako da mi smo se opredelili za ovaj aspekt da ne učestvujemo i prosto...
Subverzivniji možda.
Pa sad ne znam ko... On bi bio subverzivniji kada bi se mi dobro povezivali, da kažemo. I tu postoji zapravo mogućnost da se ostvari dobro povezivanje. Subverzivnost se ne sastoji u tome da vi sad podignete se na oružje i pobijete neke ljude. Subverzivnost se sastoji u tome da se zapravo jedna struktura koja se zasniva na prevari dematerializuje, da se ona zapravo pokaže njena prevara. U tom smislu to je najsubverzivnije. Vi to možete kroz rad, određeni radovi, određeni zapravo stavovi u javnom polju zapravo mogu da pojasne određena viđenja i tako budu vrlo korisni. U tom smislu umjetnost ima veliki kapacitet. Na nevolju umjetnost ima i kapacitet zapravo da sa svojim kreativnim potencijalima može biti neka od efikasnih poluga u ostvarivanju ove operacije onemogućavanja nečinjenja, neučestvovanja preko inauguracione procedure postajanja umjetnikom. Znači, ta činjenica da mi zapravo želimo da budemo viđeni, prepoznati kao neki, kažem, ljudi koji znaju nešto da radi ili čine nešto korisno ili kako god, je u stvari činjenica koja nas stavlja u nemoguću poziciju u odnosu na drugog, odnosno mi moramo da zaslužimo to viđenje, a onda smo u stvari već u mašini. I u tom smislu ta mogućnost da zapravo ne učestvujemo je ključno, mislim, bitna i mi smo se opredelili za to. Naravno, to nije, ne izgleda mnogo konstruktivno, ali mislim da zapravo ovdje postoji prostor za taj ugao gledanja na stvari koji nas snabdeva novom argumentacijom, novom artikulacijom problema i novim rešenjima. Badiou ima nešto što se zove, što on definiše kao neka vrsta ontologije profita. I on tvrdi da danas zapravo, ako nešto ima neku ontologiju, to je zapravo ontologija profita. Ukoliko ostvarujete profit, vi zapravo postojite, a ako ne ostvarujete profit, vi ne postojite. To možemo u ovom, kada preslikamo na ovu priču o pogledu i zapravo prepoznavanju vidljivosti, pogled je zapravo mehanizam koji nas stavlja u pogon, libidinalno nas stavlja u pogon. Ja sam te video, ti si me videla, ti si mi rekla to, ja sam... I to je neka vrsta ontologije libidinalnog profita. Mi tako ostvarujemo profit takođe. I u tom smislu bi mogao da citiram, Badiou ima jednu vrlo dobru sentencu koja definiše umetnost iz ove perspektive. On kaže, umetnost se danas može praviti samo počev od onoga što za imperiju ne postoji. Kaže, putem apstrahovanja umetnost konstituiše vidljivost tog nepostojanja. Upravo to upravlja formalnim principima u svim umetnostima. Kapacitet da se svima učini vidljivim ono što za imperiju, te stoga i za svakog, ali sa drugog stanovišta ne postoji. Dakle, umetnost može da učini očiglednim upravo ono što, da kažemo, taj eluzivni autoritet pokušava da sakrije.
Koliko je ono što je formalno tu, koliko je od umetničke produkcije, znači govorimo o Srbiji poslednjih 20 godina, koliko je to nešto što će ostati ili nešto što tu vidljivost iskorišćava i na neki svoj način, kao kažem, pristupi su različiti, ali nesumnjivo mnogo toga se događalo. Dakle, u toj vidljivosti i nevidljivosti nešto ipak je u sistemu i nešto jeste vidljivo. Da spomenem u stvari ova možda i velika bijenala koja su se dešavala, odnosno sad i Oktobarski salon koji je postao bijenale. Dakle, tu možemo da pratimo i tu u stvari uvođenje međunarodnih aspekata izlaganja, vidljivosti drugih umetnika ovde, pre svega manje naših umetnika u inostranstvu. Znači, jedno pitanje je u stvari to šta se događa sa onim što se ovde odvijalo, što je bilo vidljivo, a drugo pitanje je koji je to, sad ja možda neću iskoristiti pravi termin, fantazam u stvari za kojim se išlo sa tim, pod navodnicima, otvaranjem. U kojoj meri je to otvaranje, a u kojoj meri je to, ja ću sad reći najbrutalniji termin, samokolonizacija?
Pa evo prvo da kažemo da su te 90. o kojima smo govorili prilično dobro ili u nekom smislu zapravo obrađene. Postojale su nekakve izložbe koje su se bavile time i ja mogu sada da se setim odmah dve. Jedna je u Reksu je bila zapravo čitava serija izložbi i druga je 90. koju je napravio muzej. I mislim da je još bilo nekih bočnih izložbi, s tim što u nekom smislu to što je u Reksu urađeno je zapravo svestranije, iako je manje po obimu i kapacitetu, zato što je taj pristup podrazumevao nekoliko aktera koji su sagledavali scenu. Tako da imate zapravo u svojstvu kuratora nekoliko različitih osoba koje su pokušale da daju svoj pogled na stvari, a s druge strane u ovom drugom osvrtu na 90. koje je uradio muzej, mi tu imamo jednu centralizovanu sliku, da kažemo jednog pogleda, čak autori te izložbe u pola 90. nisu ni bili tu, tako da su se oslonili na neko svoje viđenje ili fantaziju u tom viđenju ili nekoj projekciji i nisu uključili ostale, da kažemo, vinovnike na sceni, što mislim da je veliki nedostatak te izložbe. I ta izložba je imala neku ideološku implikaciju, ona se zvala normalnosti, što će reći da zapravo je implicirala da mi sada ulazimo u neko normalno društvo, a dolazimo iz nekog nenormalnog i u stvari ideološki opredelila uopšte manipulaciju tim događajima koji su pratili 90. 90. su bile mnogo divlije i imale su mnogo, mnogo zanimljivih, da kažemo, protuberanci, mnogo, mnogo zanimljivih odnosa prema onome što nam se događalo. Ove kasnije decenije, znači 2000. i 2010. uopšte nisu rekapitulirane. Sad već imamo 20 godina, nemamo uopšte nikakvu svest o tome kako su se tu zapravo kretali bilo kakvi pogledi na svet, kako su se oni ukrštali, kako je to, nego su prosto to nekakvi incidenti, nekakvi slučajni događaji, kako je koji umetnik uspeo srga. Usputni, tako dalje, tako da u stvari uopšte i ne znamo. I u tom smislu bih se zapravo vratio na onog eluzivnog velikog drugog koji neće preuzme odgovornost za svoje delovanja, nego u stvari tako pušta subjekte da on u stvari pokušava da se snađe levo i desno i prosto nekako halucinira šta bi mogao da uradi. Ruku na srce, kada razmatramo poziciju društvenih institucija koje su ovde zapravo ovlašćene ili da kažem pozvane da se bave scenom, sve te institucije, uključujući naravno i Muzej savremene umetnosti.
Koje bi bili još drugi institucije?
Pa evo sad možemo kažemo da postoji kulturni centar. Naravno, Rex je veoma specifičan zato što je on formiran od grupe građana i on se stvari tretira kao nekakvo privatno, ali Rex nije privatna galerija kao što su ove ostale galerije, nego je to u stvari da prvo neki društveni interes koji društvo više ne prepoznaje kao interes, tako su imali problem sa svojim finansiranjem, znači i Rex je na ivici egzistencije. S druge strane imamo muzej ili ove druge institucije koje su na budžetu. Budžet to znači da mi, građani ove zemlje, zapravo dajemo iz svojih poreskih obaveza, finansiramo tu instituciju. I sada, vrlo je zanimljivo sagledati stvar iz ove perspektive. Dakle, umetnici koji u stvari nemaju profesiju i nisu ni na koji način zapravo životno obezbeđeni u svom delanju, oni su potpuno samonikli na vetrometini i tako dalje, bivaju evaluirani od ljudi koji u stvari imaju platu, oni su zapravo obezbeđeni su društveno u svakom pogledu i to je okej, okay. Na kraju krajeva to jeste neki odnos snaga, ali ti ljudi koji primaju platu u jednom momentu su počeli da veruju da u stvari to nisu društveni interesi, nego su to nekako njihovi interesi, da oni mogu neke ljude da biraju, neke da ne biraju, tako dalje. I mislim, sada malo grubo govorim, ali ono što je muzej trebalo da bude, on je trebao da bude evidencija o pogledima, o tim ukrštenim pogledima, a ne u stvari inauguracija određenih umetnika. Ok, inauguracija treba da postoji i ona nije dovoljno dobro realizovana, mislim, to je strašno, ali u stvari ova evidencija o živoj praksi je na neki način zapuštena. Tako da mi sada u stvari ne znamo kakvi su to bile ambicije, šta su subjekti ovde odgovarali na određene probleme koji su ih sustavili. Nego, ko se čega seti? To je prešlo u neku legendu ili nekakvu, kažem, uličnu priču koja nema nikakve veze sa društvenom brigom o umetnosti. U tom smislu možemo reći da ovde umetnost i dalje služi u nekom despotskom smislu kao moneta za potkusurivanje, kao tek ilustracija da ovde postoji neko kulturno polje, ali ne kao nekakva živa energija koja može da utiče na to kulturno polje i na izvestan način da ga promeni. Eto, to je vrlo zanimljivo u tom smislu da je zapravo ta scena već 20 godina neprepoznatljiva. Mi više ne znamo koji ljudi postoje, koji su radovi značajni ili
da,
u nekom smislu nemamo nikakvu evaluaciju toga.
Da.
Mislim, prvo i sama ta društvena refleksija je manipulativna, ali što je više ima, vi možete da sa više strana sagledavate i da je u stvari dovodite u pitanje. Možete da otvorite nove diskusije po tom pitanju. Mm-hmm. Diskusija izostaje, prosto uopšte nema.
Ovo drugo pitanje je bilo u stvari pitanje otvaranja ili pod navodnicima otvaranja ka međunarodnim umetničkim krugovima. Dakle,
da.
Mi smo imali Oktobarski salon koji je otvorio i potegao, kako kažem, tu tendenciju koja se naravno prelila i na Memorial Nadežde Petrović, na primjer, i tako dalje, i na Pančevačko bijenale. Vršačko bijenale umeđu vremenu je nestalo. Sigurno sam propustila još mnogo toga od tih većih da. Manifestacija, ali evo sad ovako samo za blic pogled. Dakle, šta se dešava u stvari sa tim pod navodnicima otvaranjem, na koji način to utiče na ovdašnju produkciju ili ne utiče ili zapravo prolazi nekako paralelno?
Pa to otvaranje je zapravo na neki način samo, kako bih rekao, ne bih mogao da kažem da je to u stvari otvaranje u pravom smislu reči. Ono je nekako samo ilustrativno otvaranje.
Šta bi podrazumevalo pravo otvaranje?
Pa mislim prosto da to bi trebalo sistematično prezentovanje određene naše prakse u različitim mestima, zapravo propagiranje novih ideja koje ovde, mi smo zapravo autentično društvo. U nekom smislu Prvo zato što smo bili samoupravna interesna zajednica, mi nismo bili rigidni socijalizam istočnog bloka, imali smo jedan drugačiji uvid u strukturu i funkcionisanje društva i pretrpeli smo sve ove promene, imali smo surove ratove, mislim ta transformacija vlasnička je ovde bila užasno bolna i videli smo svašta. To iskustvo koje baštine ovde subjekti je u stvari dragoceno i u stvari rekapitulacija tog iskustva je veoma značajna. Pametno društvo bi to u stvari prvo sagledalo samo, pa bi ga prezentovalo kao forme novog viđenja, kao nove puteve i tako dalje, to u teorijskom i praktičnom smislu.
Ali to se sazrevanje ovde u stvari nikada ne dešava.
Ne dešava se, naravno, upravo se zanemaruje. U tom smislu, taj oktobarski salon, koliko je s jedne strane dobro da se tu pojavljuju strani umetnici, mislim da se takva jedna manifestacija desi, s druge strane, ona je obavljena na štetu nekakve provere tekuće produkcije, odnosno vidljivosti ili prepoznatljivosti tekuće produkcije. Mnogo bi bilo pametnije da je sačuvan stari oktobarski salon, a da je napravljena nova izložba koja može bude reprezentativna i ovde i u svetu i to bi bilo okej. Ovako je zapravo ta, ko znamo, domaća, lokalna produkcija, ne u pežurativnom smislu, mislim da je lokalno mnogo bitnije nego globalno, je zapravo potpuno devastirana, mi više ne znamo šta ljudi rade, da li je neko slika, ako slika, kako slika, šta to znači, ako neko izlazi iz slike, ako u stvari ima neki novi diskurzivni zahvat ili postavlja nove probleme, mi to ne vidimo i to se pojavljuje u nekakvim kontekstima, još što je gore sad u posljednje vreme, mislim gore bolje, da pojavljaju se strani kuratori koji uopšte ne poznaju ovu scenu, kontekstualizuju je na jedan određeni način koji njima odgovara, tako da to je neka slika koja u stvari nije dobra. Mislim, u tom smislu, ako već je postoji oktobarski salon, možda bi trebalo smisliti neku novu manifestaciju u kojoj će se tekuća praksa živo prezentovati. Nije tačno da ona ne postoji, ljudi zapravo uporno rade i to je najveća sreća, ili da kažemo to je taj pogled na svet nije zamro, ljudi vrlo živo komuniciraju i to bi trebalo bude vidljivo. U tom smislu mislim da sa tim, kažemo, raspadom predstavljam da postoje tih značajne izložbe koje rekapituliraju nove umetnike. Postojala neka scena, ne govorimo o svom slučaju, to je generalno slučaj, koja je trebala logično se završava sa izložbom u muzeju. Mi sad recimo imamo, ja imam sad 60 godina, mnoge generacije pre mene, i posle mene nisu imali nikakvu evaluaciju, nisu napravili nikakvu veliku izložbu. Mnogi su već trebali da imaju retrospektive u muzeju. Dakle, prosto da budu evidentirani i da ta kolekcija bude, razumem da nema para, ali prosto s obzirom da je u pitanju taj društveni interes, mnogi ljudi bi vrlo rado participirali sa smanjenim budžetima i tako dalje, prosto da bi bili vidljivi. Tako da u tom smislu moguće je sve drugačije pogledati, drugačije čitati i na izvestan način drugačije organizovati.
Poštovani slušalci, ovo je bio razgovor sa umetnikom Dejanom Anđelkovićem u okviru autorskog ciklusa razgovora pod nazivom Ko šta gde, vizualna umetnost u Srbiji prve dve decenije 21. veka. Dejan Anđelković se osvrnuo na procese tranzicije koji se u oblasti stvaralaštva ogledaju i u tome da umetnička produkcija po kvalitetu i obimu prevazilazi kapacitete društva da je apsorbuje, što dovodi do toga, možda vidjet ćemo, i da savremena umetnost, dakle stvaralaštvo, nikada ne sazri u onoj meri da postane kultura koja se baštini.
Find yourself in another place. Eko. Ovog leta ne brini zbog neta, jer tu je super promo roaming internet dodatak. Kuda god da otputuješ ove sezone, uz Soko i Omorika tarife dobijaš 1 GB besplatnog roaming interneta mesečno. Do kraja godine. Za čak 50 zemalja širom sveta. Iskoristi ovu super promociju do kraja avgusta. MTS. Čuva tvoj svet.
Internet, TV i radio platforma RTS Planeta. Širom sveta. Mesečna pretplata 4,99 evra. Pola godine 24,95 evra. Godišnja pretplata za samo 49,90 evra. Besplatno i dalje možete pratiti RTS Svet, programe Radio Beograda, priče i zavičaja, Moj grad i selekciju najatraktivnijih sadržaja iz videoteke. RTS Planeta, mesto koje nas spaja. Eko.
Poštovani slušalci, emisiju Zlatni presek nastavljamo razgovorom sa rediteljkom Aleksandrom Jelić iz APS Arta, Centrom za pozorišna istraživanja. Dobrodošli.
Hvala.
Dakle, mi ćemo sad razgovarati o veoma uzbudljivoj saradnji između osuđenika koji služe zatvorske kazne i Narodnog muzeja, i ta saradnja u stvari nosi naziv Art paket Muzej u zatvoru. Pošto je dosta kompleksna cela konstalacija saradnje, možda najbolje da nam vi kažete kako ste uopšte došli do ideje Art paketa.
Pa eto, APS Art postoji već od 2004. godine i negde Art paket je u stvari nastao kao prirodna neka moja ideja da povežem neke dve prakse koje se još uvek dešavaju. S jedne strane, od 2006. godine pa nekih 6 godina sam radila sa osuđenicima u specijalnoj zatvorskoj bolnici i iz toga su nikle razne predstave, projekti i tako neke inicijative koje smo pokrenuli, a sa druge strane u posljednje vreme velika fascinacija muzejem kao prostorom u kome je moguće primijeniti dramu i u kome je moguće upravo dramskim tehnikama i nekim igrovnim tehnikama probuditi nekakav drugačiji, lični, intenzivniji odnos posetioca, između posetioca i umetničkog dela. I nekako te dve prakse koje, ove jedne koja je, kako da kažem, više bila u prošlosti i ove koje me sada fascinira, su prirodno, jel, se spojile u tu ideju da nekako osuđenicima omogućim da ne samo uživaju umetničkim delima, već i da sami stvaraju.
Recite nam koje instanci, koje ljude u stvari obuhvata, koje konstalaciju pravi Art paket?
Pa, dakle, inicijativa je potekla od mene i od APS Arta i od dramaturga Bogdana Španjevića, a zapravo u ceo proces smo uključili Narodni muzej, koji je zaista, moram da kažem, ovom prilikom onako širom otvorio vrata i bio vrlo spreman na nešto ovako novo, što je još uvek, čini mi se, na nivou eksperimenta. I sa druge strane, naišli smo zaista i na jedno odlično razumevanje od strane uprave za izvršenje krivičnih sankcija i zapravo od samog upravnika okružnog zatvora, koji je bio vrlo otvoren i raspoložen da se ovakav jedan projekat desi i realizuje.
Svakako u okviru najave zapravo je najavljeno da vi koristite i posebne audio vođene fantazije. Pa me zanima šta to u stvari predstavlja u samom radu?
Pa sam proces rada sa osuđenicima je tekao najpre kroz radionice. Sada ono što je nastalo na radionicama iz njihove interakcije sa umetničkim delima koje su im projektovane na zidovima u prostorijama u kojima smo radili, nastali su nekakvi zapisi. E sad, ti zapisi postali su audio, kako da kažem, osnova za priče, jel, odnosno za video fajlove koje sam negde spojila sa umetničkim delima, sa, dakle, fotografijama visoke rezolucije umetničkih dela iz kolekcije Narodnog muzeja, i onda nekako je to prošlo negde i moj filter. Dakle, rekla bih da je da je ono što ćemo izložiti zapravo na samoj izložbi, koja je eto jedan od rezultata ovaj projekta, neka vrsta kolaborativnog procesa između osuđenika, mene i umetničkog dela.
Ajde da možda pričamo malo o tome kako ste birali ta umetnička dela koje ste kako kažem, koji su osuđenici zapravo imali prilike da vide projektovano, pa kasnije zapravo relativno nedavno i uživo.
Pa meni je jedna od glavnih vodilja u bilo kakvom radu sa bilo kojom grupom sa kojom se proces dešava su negde potrebe same grupe, dakle pojedinaca koji ulaze u proces. Tako da pre nego što sam krenula sa projektom sam otišla u okružni zatvor i sa svim osuđenicima koji su mi bili nekako raspoloženi i raspoloživi, podelila neku vrstu formulara ili upitnika koje su teme koje ih interesuju. I nekakvom analizom tih tema koje su oni zaokružili, probala sam da uspostavim neki najuži, kako da kažem, zbir ili skup tema i onda iz tih tema sam nekako probala da nađem, naravno uz pomoć kustoskog tima isto Narodnog muzeja, slike koje rezoniraju sa, dakle, temama koje su praktično oni izabrali.
Možda nije loše da spomenemo da su tu u pitanju bile recimo slike Plava vrata Milana Milovanovića, Dereglije na Savi Nadežde Petrović, Ljubavnici u predelu Jovana Bjelića, Portret žene Kes van Dongen, Majka, ono de Domjea, veoma značajno, jel? Ali tu su bile i dve slike koje ćemo, evo sad ćemo da čujemo zapravo zvučni zapis, to je deo onoga što će publika moći da vidi sutra i preko sutra na izložbi, deo video rada, to je jedna priča koja je inspirisana slikom Mari Lorensen pod nazivom Dve sestre.
Bilo je to vrelo pakleno leto. Polako se bližio dan kada ću sa sestrama konačno otputovati na more. Uspeo sam da potpuno zaboravim da dugujem novac Marku. Krenuo sam da se pakujem za sutrašnji polazak. Zazvonio je telefon. To je bio on. Da li znaš da ti je sutra poslednji dan da mi vratiš pare?
Vratiš pare.
Ali ja nemam. Odgovorio sam. Ne zanima.
Ne zanima.
Ja dolazim sutra po pare.
Po pare.
Spustio je slušalicu. Tek što sam prekinuo vezu, telefon je ponovo zazvonio. To je bila moja sestra. Zvala me da se dogovorimo kada sutra krećem. Nisam rekao za dug. Sutradan dolaze sestre po mene i odmah sa vrata vide da nešto nije u redu. Šta ti je, bato? Ništa, sve u redu. U tom trenutku pojavljuje se Marko sa još tri druga. Gde su pare?
Kakve pare?
Pravim se lud. Onda me Marko i ona trojica uhvate, ubace me u kola i odvezu u nepoznatom pravcu. Tu se svaka priča završava.
Evo, nastavit ćemo razgovor. Kakav je bio susret sa osuđenicima između njih i umetničkih dela? Dakle, da li umetnost poseže za nečim dubljim u čoveku, čemu se naravno svi mi u kulturi nadamo, ili ste možda naišli na neko ismevanje, budući da su to, kako kažem, klasične slike?
Pa moram da kažem da sam ja u početku isto bila zabrinuta kako će reagovati, da će možda imati neku vrstu otpora, otklona ili zaziranja od kao visoke umetnosti i neke vrste toga da oni ne pripadaju tome ili da ta umetnost ne pripada njima. Međutim, tehnike, dramske tehnike, igromne tehnike koje koristim inače u radu sa ljudima pa i sa osuđenicima, omogućavaju da se ljudi zaista sretnu sa umetničkim delom. Omogućavaju pre svega da uspostave jedan lični odnos. Jer to je ono zapravo negde što pokušavam ja u muzeju da uradim kroz jednu vrstu programa koja se zove Play Muzej, koju realizujem i sa decom i sa mladima i sa odraslima, gde zapravo umetničko delo nam služi kao jedna vrsta povoda za ili s jedne strane za ulazak u taj svet, ali nam dozvoljava da mi upisujemo takođe neke stvari koje tu vidimo i da ih tumačimo negde na svoj način, a s druge strane omogućava nam za potpunu autorefleksiju. Dakle, da se bavimo sobom, da se bavimo sadašnjim trenutkom, budućim, da se bavimo prošlim stvarima i da jednostavno na taj način uspostavimo tako snažnu vezu sa tim delom, da više nikada nećemo moći da zaboravimo tu sliku jer smo je prisvojili i jer je ona postala zauvek naša, jer smo je doveli u vezu sa onim što smo mi.
Koliko je bilo teško da se osuđenici zapravo otvore? Mislim, shvatam da je to postojala ta veoma specifična vaš pristup i tehnika, ali koliko su oni zapravo bili raspoloženi da pričaju o svojim iskustvima i o svojim sećanjima?
Ja sam isto se i tako pribojavala kao što vi napominjete i negde iz te bojazni rodila se jedna vrsta, kako da kažem, predostrožnosti ili neke vrste, kako da kažem, mogućnosti da se stvari ne identifikuju. Dakle, kada god bi postojale neke stvari, naravno, koje su manje intimne i manje privatne, išle bi kroz neku dramsku formu gde lično pokazuješ šta misliš, osjećaš, šta bi rekao i tako dalje, ali kada smo pravili sve vrste zapisa praktično, koji su rezultirali nekim vežbama koje bi pre toga radili, radili smo ih anonimno. Tako da oni bi zapisali, znali su da je to anonimno i posle kada bismo čitali, interpretirali opet u nekom formatu ili samo kroz čitanje ili u nekom dramskom formatu, onda bi neko drugi dobio nečiji tuđi sadržaj. Morao je s tim da izađe na kraj i mi nismo na kraju znali šta je čije. Moram da kažem da je još jedna stvarno izazovna stvar u celom projektu bila to da su ravnopravni članovi na radionicama bili studenti filozofskog fakulteta i radili sve zadatke jednako kao i ovi osuđenici. To su bili studenti sa dva smera, sa andragogije i sa istorije umetnosti.
Kako je to u stvari, kako ste se vi odlučili upravo za formu video radova sa naracijom kao proizvod u stvari zajedničkog celog tog rada, gde se zapravo ne čuju se ni glasovi, fizički glasovi osuđenika, već se gledaju, da ja malo sad približim slušalcima i prepričam, gledaju se slike koje su u pitanju, slike iz zbirke Narodnog muzeja i čuje se ta naracija, to je recimo ova malo prepričica.
Pa da, moram da kažem da je u stvari negde ta ideja je na početku postojala, međutim ja sam zaista do samog kraja nisam znala kako će to da izgleda i određena doza kako da kažem i uzbuđenja i straha je postojala jer sam spajala nekako, čini mi se, nešto što je nespojivo. Nekakve priče koje su uglavnom lične prirode ili su nekakve lične impresije sa nečim što je, kako da kažem, nasleđe koje je neupitno i koje, kako da kažem, nekad i nedodirljivo u interpretaciji, u tumačenju. S druge strane, ideja potiče od moje saradnje sa Bogdanom Španjevićem, gde smo još prošle godine u Munkovom muzeju radili neku vrstu eksperimenata, gde smo pravili audiofajlove koji treba da povežu, dakle, konkretne Munkove slike sa posetiocem na jedan mnogo intenzivniji način. Znači, praktično audio fajlovi koji su neka vrsta vođene fantazije, kao što sam malo preka, ili u svet slike, ili idu ka unutrašnjosti posetioca.
Hvala vam najljepše na ovom razgovoru. Projekat...
Hoćemo izložbi?
Hoćemo, evo sad ću da najavim. Dakle, projekat Art Paket realizuje se uz podršku Fondacije Jelena Šantić i u partnerstvu sa Narodnim muzejem i Upravom za izvršenje krivičnih sankcija. Dakle, ovo je bio razgovor sa rediteljkom Aleksandrom Jelić iz Absarta Centra za pozorišne istraživanja, a povodom i višemesečnog projekta Art Paket, čiji rezultati video radovi će biti predstavljeni na izložbi u Galeriji Ostavinska na adresi Kraljevića Marka u Beogradu. Obratite pažnju da će postavka trajati samo sutra od 20 časova i preko sutra od 17 do 20, a za kraj slušamo još jednu priču.
Moja omiljena igračka je bila pištolj i ostala je do dan danas. Šta reći o njoj? Najbolja, najmoćnija, čuva glavu. Surrealno.
Poštovani slušalci, današnje izdanje Zlatnog preseka za vas su pripremili Vladimir Penđer, Ivana Marković, Mladen Milošević, Tanja Kosanović, moje ime je Mirjana Bobo-Stojdinović. Ostanite na talasima Radio Beograda 2.
Hello, I'm Johnny Cash. I hear the train a-coming, it's rolling around a bend. And I ain't seen the sunshine since I don't know when. I'm stuck in Folsom Prison and time keeps dragging on. But that train keeps rolling on down to San Antone. Well,
I was just a baby, my mama told me, son, always be a good boy, don't ever play with guns. But I shot a man in Reno just to watch him die. When I hear that whistle blowing, I hang my head and cry. There's rich folks eating from a fancy dining car. They're probably drinking coffee and smoking big cigars. Well, I know I had it coming. I know I can't be free. But those people keep a moving, and that's what tortures me. From this prison, if that railroad train was mine, I bet I'd move it on a little farther down the line, far from Folsom Prison. That's where I want to stay. And I'd let that lonesome whistle